Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović ponovio danas da se bez izmjena izbornog zakona neće moći organizovati legalni i legitimni izbori u oktobru, te sprovesti izborni rezultati.
Također sam pojasnio da su naši izbori idući, tiču se 4 razine vlasti, odnosno 3 razine plus predsjedništvo, jer je neko stvorio klimu da je dovoljno dogovoriti oko Doma naroda pa da smo riješili taj problem. I onda u tom kontekstu smo razgovarali zašto neko ne želi promijeniti izborni zakon, tad sam ja pojasnio da neko želi izabrati 2 člana predsjedništva.
Nepoznate osobe zalijepile jučer na zgradi ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini plakat na kome je nacrtana mrtvačka glava, govori ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukičević.
Danas mi stavimo naš državni praznik i vjerovatno je to bila prilika da nam pošalju poruku o načinu na koji oni razmišljaju. Ne da vjerujem, nego sam ubeđen u to, većina građana Bosne i Hercegovine drugačije razmišlja.
Sve nadležne institucije države, uključujući i OSU, dale Republici Srpskoj saglasnost za kupovinu oružja. Bivši učenik škole u napadu na tu školu na Floridi ubio najmanje 17 osoba, više od 10 ranio. Ministri odbrane članica NATO saveza saglasili se o širenju misije obučavanja u Iraku nakon što su SAD pozvale alijansu da pomogne uspostavljanju stabilnosti u zemlji poslije trogodišnjeg rata sa takozvanom islamskom državom. Predsjednik Južne Afrike podnio neopozivu ostavku. BH teniser Damir Džumhur ispao sa turnira u Rotterdamu nakon što je danas u osmini finala poražen od Rusa Andreja Rubljeva. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 1 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je usvojilo izvještaj Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH. U tom kontekstu, na konferenciji za novinare nakon sjednice predsjedništva, predsjedavajući Dragan Čović iznio i detalje susreta sa šefom delegacije Evropske unije u BiH i specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Lars Gunnarom Wigemarkom, informiše Dženana Halimović.
Svi odgovori na upitnike Evropske komisije su završeni, saopštio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne Hercegovine Dragan Čović nakon sjednice ovog tijela. Oni će, kako je to informirao i šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Larsa Gunnara Wigemarka, na današnjem sastanku biti predati zvaničnicima Evropske unije 28. februara. Također je rečeno i kako je na sastanku s Wigemarkom razgovarano o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, te podcrtao kako se izmjene ne odnose samo na Dom naroda.
I da je legitimno predstavljanje osnova funkcioniranja Bosne i Hercegovine koje se mora ostvariti kroz naše zakonodavstvo da bi bilo uskladiti s Ustavom. Na svim administrativnim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. To bi neko želio da podsjeti. I kad sam obrazlagao i gospodinu posle Junkeru i gospođi Mogherini, opet smo pričali zajedno, istina kod gospodina Junker sam bio sam, ali je bio gospodin Wigemark i ostala gospoda, uz njega također sam pojasnio da su naši izbori idući, tiču se 4 razine vlasti, odnosno 3 razine plus predsjedništvo, jer je neko stvorio klimu da je dovoljno dogovoriti se oko Doma naroda pa da smo riješili taj problem. I onda u tom kontekstu smo razgovarali zašto neko ne želi promijeniti izborni zakon, tad sam ja pojasnio da neko želi izabrati 2 člana predsjedništva. E to je već uradio u ime svog naroda, kako god to neko želio prikazati.
Bez ovih rješenja, kako je istakao Čović, neće se moći organizovati legalni i legitimni izbori u oktobru 2018. godine, te sprovesti izborni rezultati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je i ugovor o finansiranju autoceste Banja Luka-Doboj, te nekoliko sporazuma o zajmu, među kojima je i onaj sa Saudijskim fondom za razvoj i izgradnji i obnovi nekoliko bolnica u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nepoznate osobe zalijepile su jučer na zgradi ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini plakat na kome je nacrtana mrtvačka glava. Kako je za naš radio kazao ambasador Stanimir Vukičević, policija je izvršila uviđaj te se očekuje pronalazak počinioca.
Ja mislim da taj plakat sinoć i današnje demonstracije ispred ambasade pišu istim jezikom. A radi se o ljudima koji svakako ne žele dobro odnose sa Srbijom, ne žele dobro odnose u regionu, generalno obzirom da su već tako organizovali neke manifestacije atipične za koje ničim nije dat povod. Prema tome, danas mi stavimo naš državni praznik i vjerovatno je to bila prilika da nam pošalju poruku o načinu na koji oni razmišljaju. ne da verujem, nego sam ubeđen u to, većina građana Bosne i Hercegovine drugačije razmišlja.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća Miloradom Pupovcem, s kojima je razgovarao o položaju srpskog naroda u regiji. Istovremeno, Milorad Dodik uručio Aleksandru Vučiću orden Republike Srpske na ogrlici.
Odlikovanje koje se vam dodjeljuje izraz poštovanja za ono što ste učinili za Republiku Srpsku u saradnji koju imamo na institucionalnom nivou, u razumijevanju uslova u kojima Republika Srpska radi i funkcioniše i naravno u svoj ogromnoj pomoći na mnogo pojedinačnih projekata koji ste podržali u Republici Srpskoj.
Mislim da još mnogo toga možemo da napravimo u svim sferama društvenog života, od ekonomije do našeg još čvršćeg, snažnijeg povezivanja. A ja sam srećan što nešto malo sam mogao da doprinesem, malo, i nisam zadovoljan koliko, ali svakako smo i to malo pomogli i doprineli razvoju Republike Srpske, a nikada nismo odmagali.
A Milorad Dodik smanjuje platu potpredsjedniku Republike Srpske zbog, kako je objašnjeno, narušavanja ugleda tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Plata je umanjena za 20% zbog izjave Ramiza Salkića da, citiram, predsjednik Republike Srpske radi na uspostavljanju oružanih formacija. Završen citat. Salkić kaže kako ovaj čin doživljava prijetnjom njemu i njegovoj porodici. Slušamo Milorada Milojevića.
Smanjenje plate potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću pokrenulo je jednu etičku debatu, može li zapravo jedan izabrani zvaničnik, u ovom slučaju predsjednik Republike Srpske, smanjiti platu drugom izabranom zvaničniku, Salkiću, zbog izrečenih stavova. Smanjenje plate najavio je entitetski predsjednik Milorad Dodik, a rješenje potpisao generalni sekretar službe predsjednika Siniša Karan, koji se pozvao na odluku o obrazovanju službe predsjednika i odluku o određivanju osnova za obračun plate zaposlenih u službi. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, ističe da odluka može biti vrlo sporna.
Bilo bi vrlo interesantno vidjeti što tačno piše u obrazloženju te odluke i provjeriti da li je samo njemu smanjena plata ili još nekome. Ukoliko je samo Salkiću smanjena plata, onda to debelo smrdi na pokušaje gušenja slobode govora i slobode izražavanja. Jer kako drugačije tumačiti činjenicu da se nekom smanjuje plata zato što je pobogu govorio nešto što se nekome ne sviđa.
Milorad Dodik smatra da je Salkić zaslužio smanjenje plate zbog, kako ističe, svog djelovanja protiv institucija Republike Srpske.
Ne može se uporno raditi protiv institucije organa Republike Srpske, pogotovo lažnim i tendencioznim vijestima širiti priču o nekoj militarizaciji koja uopšte ne postoji. Izvan toga, mislim da je već i ranije Salkić zaslužio jedan takav odnos. Dakle, ovaj put 20%, sljedeći put može i više.
Rami Salkić je mišljenja pak da Dodik nema pravo dirati njegovu platu, te je najavio da bi svoja prava mogao potražiti i pred sudom.
Milorad Dodik nema ni po kom osnovu pravo da meni smanjuje platu, zato što smo mi u istom rangu, bili smo zajedno na izborima, on je pobjedio za predsjednika, ja sam pobjedio za potpredsjednika.
Aktivisti za ljudska prava ističu da bi pomno trebalo istražiti odluku koja bi mogla poslužiti za izgovor za provođenje i u nekim drugim institucijama. Dragana Dardić.
Znači, ne sviđa mi se to što govoriš, sankcionisat ću te tako što ću ti smanjiti od plate. To nipošto ne bi smjelo da postane praksa.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više ekonomija, manje politike, slogan je ovogodišnjeg ekonomskog foruma koji se održava u Sarajevu. Kroz nekoliko panel diskusija razmijenjena su mišljenja, iskustva i ideje kako poboljšati poslovno okruženje Zapadnog Balkana, informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić podsjetio je na to da su zemlje Zapadnog Balkana pojedinačno i suviše mala tržišta da bi ostvarili neki veliki ekonomski napredak, te da ozbiljni strani investitori, ali i sama Evropska unija žele posmatrati ovaj region kao cjelinu.
Moramo razmišljati o Zapadnom Balkanu kao jedinstvenom ekonomskom prostoru koji velikim investitorima koji mogu biti integratori može ponuditi jako dobre uvjete. Na takav način smo tretirani u svim strategijama Europske unije i to je jedan novi odnos prema kapacitetima koje ima svaka zemlja pojedinačno, ali koje ima i Zapadni Balkan.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjske i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić kaže kako bi ekonomija zemalja regije brže napredovala kada bi se smanjile političke tenzije.
Mi moramo pre svega da otklonimo političke barijere koje postoje u odnosima i da definitivno odlučimo da li ćemo da se opredelimo za nacionalizam ili pragmatizam. Probali smo sa nacionalizmom i vidjeli smo gdje nas je to odvelo 90. godina. Jedino što nismo probali jeste da uradimo ono što su radile sve druge razvijene demokratske zemlje. Dakle, da sprovodimo reforme, da udružujemo kapacitete, da povećamo našu produktivnost, a samim tim i izvoz.
Potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar financija te zemlje Zdravko Marić govorio je o iskustvima Hrvatske na njenom europskom putu, ali i izazovima te zemlje sada kada je članica. No i Hrvatska je uprkos činjenici da je postala članica Europske unije upućena na susjede sa kojima se odvija većina vanjsko-trgovinske razmjene. Stoga je, kaže Marić, spremna da pomogne susjedima na europskom putu. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Lars Gunnar Wigemark kaže da je ekonomski forum Bosne i Hercegovine došao u pravom trenutku, jer je prije 7 dana objavljena strategija Europske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Najavio je da će krajem mjeseca u posjetu Bosni i Hercegovini doputovati predsjedavajući Europske komisije Jean-Claude Juncker u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana, a radi boljeg uvida u stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju europskih integracija i reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte
priču o mladiću koji je uspio da se otrgne iz radikalne sredine. Dino Pečenković, čovjek koji je dovezao Mevlida Jašarevića u Sarajevo.
Kako su klopti kad svi te gledaju, prvo sredina tate gleda ko gabi terorist, ono, država ti nije pomogla nikako. Ja ti mlađeš tu ko ono benzinaris.
Osnovna škola na entitetskoj liniji, primjer suživota i tolerancije.
Jednostavno, učenik od prvog razreda učimo da jedni druge maksimalno uvažavaju, poštuju.
Pozorištem protiv svih oblika predrasuda i diskriminacije.
Mi zapravo želimo biti ničiji, ali govoriti o problemima svih nas. Vrlo direktno, ne stavljajući stvari pod tepih.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prvi državni zatvor u Bosni i Hercegovini konačno završen, ali zbog tehničkog prijema njegovo otvaranje na čekanju.
Kada je jedinica za implementaciju projekta formirala proračun za 2017. godinu i vodila je se odlukom koje Republika Srpska ima za tehnički prijem, a to je da se objekti plaćaju za tehnički prijem marka i po kvadratu. Međutim, općina je promijenila tu odluku, promijenili su na način da više nije 1,5 marka po metru kvadratnom, nego je to 1% investicije, tako da nas iznos je porastao gotovo 5 puta.
Skoro četvrtini radnika u Republici Srpskoj se ne uplaćuju redovno doprinosi.
Ako posmatramo taj javni sektor, onda je tu u pitanju zdravstveni sektor, gdje već dužini godina radnici nemaju niti redovno plate, niti uplaćene poreze i doprinose na te plate.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Najmanje 17 osoba je ubijeno, a veliki broj ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na Floridi, koja se dogodila pred kraj nastave u gradu Parklandu, 70 km sjeverno od Majamija. Policija je saopštila da je napadač uhapšen i da je riječ o 19-godišnjem Nikolasu Kruzu, bivšem đaku ove škole koji se nalazi u pritvoru, pripremio Milad Obradović.
Napadač je nosio gas masku kada je ušao u školu, noseći pušku, kutije za municiju i dimne granate, a zatim je aktivirao požarni alarm.
I heard screaming.
Čula sam jauke, pucnjavu, 5-6 metaka. Mislili smo da je vatromet, tako nešto. Potom smo čuli glasove policije koja je udarala na vrata.
Ovo su riječi jedne od učenica koja je svjedočila masakru. Napadač je kasnije uhvaćen, radi se o bivšem učeniku srednje škole u Parklandu, 19-godišnjem Nikolasu Kruzu. Agencije prenose riječi svjedoka da je Kruz učestvovao u vojno-sponzorisanom treningu programa američke vojske u školi. Svjedoci govore i o Kruzovim čudnim pričama o noževima i puškama. Učiteljica srednje škole Melisa Falkovski uspjela da spasi neke od učenika, sakrivši se u školske ormare.
Uspjela sam da smjestim 19 učenika zajedno sa mnom u školski plakar. Bila je to najveća noćna mora za koju se nadaš da se nikada tebi neće desiti.
Jedna od upečatljivijih reakcija američkih političara na zločin u Parklandu jeste mišljenje senatora iz države Connecticut, Chrisa Murphya.
This happens nowhere else other than the United States of America.
Ovo se ne događa nigdje osim ovdje u Sjedinjenim Državama. Epidemija masovnog klanja, ubijanje u školama. Ovo se ne može porediti. Ova ubistva me kao roditelja smrtno plaše.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Bijela kuća blisko sarađuje sa policijom u rasvjetljavanju okolnosti oko ovog užasnog napada na školu u Floridi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina nije podržala ni jednu deklaraciju Europske unije u posljednje tri godine koje se odnose na akcije Moskve u Ukrajini i njihovom neposrednom okruženju. BiH i Srbija, kako navode u Centru za sigurnosne studije, su imale identične stavove oko Rusije i Ukrajine, pa se postavlja pitanje jesu li BiH vanjsko-politički ciljevi bliži ruskim umjesto evropskim. O tome je sa direktorom centra Denisom Hadžovićem razgovarala Gordana Sadić-Hadžihasanović.
U analizi Centra za sigurnosne studije postavljeno je ključno pitanje da li su vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine sve bliži ruskim, a sve udaljeniji od evropskih. O tome na osnovu čega je koncipirano upravo ovako, Denis Hadžović kaže.
Na osnovu analize onoga što Bosna i Hercegovina zvanično dostavlja u Brisel, da li podržavamo ili ne podržavamo stavove Evropske unije koja ona u okviru svoje vanjske i sigurnosne politike donosi po potrebi preko 20 deklaracija vezanih za Ukrajinu ili za sankcije prema Moskvi ili za optuživanje Europske unije da Rusija se miješa, odnosno vrši određene cyber napade i miješa se u europske poslove. Ni sa jednom takvom deklaracijom Bosna i Hercegovina se nije usaglasila, što malo još stavlja negativnu konotaciju da se na osnovu istih tih deklaracija nije usaglasila ni Srbija. Tako da kažem, imamo identične stavove Srbije i Bosne i Hercegovine u odnosu na sve te deklaracije.
Na pitanje kakve obaveze imaju države potencijalni kandidati ili kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović objašnjava.
Obaveza je da se postepeno usaglašavaju svi stavovi sa zvaničnim stavima Evropske unije. To je jedna obaveza, evo ako uzmemo Crnu Goru koja je u potpunosti usaglasila svoje stavove, znači ona je 100% pratila principe Europske unije. Nije znači obaveza do punopravnog članstva, ali šaljete poruku da ste bliži vrijednostima Europske unije.
Naš sagovornik također upozorava da Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o vanjskim poslovima, nego se provode smjernice predsjedništva iz 2003. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Sarajevu se održava regionalna konferencija na kojoj su razmijenjena iskustva u rješavanju kršenja ljudskih prava sa posebnim fokusom na borbu protiv diskriminacije. Više detalja u prilogu Aide Đugum.
Najslabije karike u procesu zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini su pravosuđe i organi javne uprave. Zbog toga smatra ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur, uticaj zaštitnika ljudskih prava u pravosuđu treba biti veći.
Tako da je pariškim principima utvrđeno da ombudsmani trebaju imati mogućnost da djeluju u slučaju povrede procesnih procedura u sudskim postupcima, ali se ne smije umiješati u meritum sudskih odluka. Istovremeno postoje postupci u kojima se očekuje da uloga ombudsmana je šira, kao što je recimo upravni spor, iz razloga što su upravni sporovi vode između stranaka, između građana i određenih organa koji donose upravne akte. Pri tome ne smijemo zanemariti da u tim sporovima mogu se pojaviti i umješači i time sam postupak postaje veoma kompleksan.
Na konferenciji koja je okupila ombudsmene iz zemalja bivše Jugoslavije razmijenit će se iskustvo o rješavanju povrede ljudskih prava s posebnim fokusom na borbu protiv diskriminacije. Šef misije OSCE u BiH Bruce Barton ukazao je na važnost održavanja ove konferencije.
Mnogo je izazova po pitanju ljudskih prava u ovoj zemlji, posebno što se tiče diskriminacije i manjina. Iako OSCE direktno radi na ovim pitanjima, mi se oslanjamo i na saradnju sa institucijama ombudsmena. Naravno, pred nama je još mnogo rada.
BiH je prva u regionu donijela nekoliko zakona koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, poput zakona o ravnopravnosti polova ili zakona o zabrani diskriminacije. Izvršene su izmjene zakona o zabrani diskriminacije koje mogu biti model za aktivnije učešće ombudsmana u sudskim postupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prvi državni zatvor u Bosni i Hercegovini konačno je završen, ali zbog tehničkog prijema njegovo otvaranje je na čekanju. Opština Istočna Iliđa, na čijoj teritoriji je izgrađen zatvor, cijenu tehničkog prijema povećala je 5 puta u odnosu na prvobitno dogovorenu. Prilog Selme Boračić-Mršo.
Kamen temeljac za državni zatvor u sarajevskom naselju Vojkovići postavljen je davne 2006. godine. Ozbiljni radovi na izgradnji počeli su 7 godina kasnije, odnosno 2014. a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca. Do kraja 2016. izgradnja nije završena. Otvorenje, kako su tvrdili, najmodernijeg i najsigurnijeg zatvora u Europi, ukupne površine 24.000 kvadratnih metara, pompezno se najavljivalo godinama. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša kaže kako se zapjelo na tehničkom prijemu objekta.
Kada je jedinica za implementaciju projekta formirala proračun za 2017. godinu i vodila je se odlukom koje Republika Srpska ima za tehnički prijem, a to je da se objekti plaćaju za tehnički prijem marka i po kvadratu. Međutim, općina je promijenila tu odluku, promijenili su na način da više nije 1,5 marka po metru kvadratnom, nego je to 1% investicije, tako da nas iznos je porastao gotovo 5 puta.
Zbog enormno visoke sume reagovali su i u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i podnijeli žalbu Republičkom ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Žalba je odbijena, a više od 500.000 maraka, koliko traži opština Istočna Iliđa za tehnički prijem, osigurana su od povrata PDV-a, kaže Grubeša.
Da li je tu došlo do nekakve zloupotrebe položaja ili pranja novca? Vjerujem da nije. Vjerujem ako ima bilo kakvih indicija za to, vjerujem u pravnu državu, vjerujem da će naše pravosudne institucije to istražiti i vjerujem da bi tehnički prijem mogao biti gotov do sredine 3. mjeseca 2018. godine.
Kapacitet zatvora je 348 mjesta. Planirano je zapošljavanje 250 osoba, među kojima će biti policajci, tehničko osoblje, administracija. Grubeša navodi kako će odmah po okončanju postupka o tehničkom prijemu objekta biti raspisan konkurs, te će uslijediti imenovanje upravnika zatvora. Najveći donator za izgradnju ove visokosigurnosne ustanove je Evropska unija, koja učestvuje sa 10,8 miliona eura, a do sada je ukupno potrošeno oko 40 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Skoro četvrtini radnika u Republici Srpskoj se ne uplaćuju redovno doprinosi. Najveći dužnici su uglavnom iz javnog sektora. Iako podaci Poreske uprave pokazuju porast naplate doprinosa u 2017. i dalje ostaje problem redovnosti uplate i velikih dugovanja prema javnim fondovima. Gojko Veselinović.
Prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, svaki četvrti radnik u ovom entitetu nema redovno uplaćene doprinose. Božana Radošević, stručni saradnik sektora za ekonomsko-finansijske poslove Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da je neredovnost uplate doprinosa najizraženija u javnom sektoru.
Ako posmatramo taj javni sektor, onda je tu u pitanju zdravstveni sektor, gdje već dužini godina radnici nemaju niti redovno plate, niti uplaćene poreze i doprinose na te plate, a s druge strane, ako posmatramo i ovaj privredno-proizvodni uslužni sektor, onda se s tim problemom, sad zavisno u kojoj mjeri, suočavaju radnici koji su zaposleni u sektoru metalske industrije, drvne industrije, saobraćaja i veza, zatim u sektoru prerađivačke industrije, trgovine, ugostiteljstva i slično.
Miodrag Femić, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine, kaže da i dalje ima problema sa redovnošću uplata, ali je stanje bolje nego ranijih godina.
Pa trenutno je u ono što se kaže, ide se u tom pravcu da se uplaćuje redovno. Koliko je to redovno, to još nemamo podatke sa terena. Uglavnom znamo da u zadnje vrijeme se više uplaćeno nego što se dosad uplaćivalo.
Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, u prošloj godini doprinosi uopšte nisu uplaćivani za oko 37.000 radnika, a za skoro 70.000 radnika nisu uplaćivani redovno. Dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje veća su 280 miliona maraka. Iz fonda PIO nam nisu dostavili podatke o redovnosti uplata doprinosa ali su dugovanja prema njihovim podacima oko 470 miliona maraka, dok su najveći dužnici zdravstvene ustanove i javna preduzeća. Ipak, prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, u 2017. naplaćeno je mnogo više doprinosa u odnosu na 16. Tako je za fond PIO naplaćeno skoro 800 miliona maraka ili 42 miliona više, dok je za fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 572 miliona, što je porast od 10%. I pored ovih podataka, dugovanja po osnovu doprinosa rastu iz godine u godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz regije. Tokom rata u BiH u pograničnim selima opštine Priboj u Srbiji zapaljena je 41 kuća, a 250 bošnjačkih porodica moralo je da napusti svoje domove. Neki od njih spas su potražili u zemljama zapadne Evrope, ali većina je ostala u Priboju kao interno raseljena lica. Programom vlade Srbije 2013. počela je obnova porušenih kuća, ali se nakon dvije godine zbog nedostatka novca stalo sa ovim programom, informiše Danica Gudurić.
Tokom trajanja projekta ključeve od novih kuća dobilo je 22 porodice. Neki od vlasnika kuća dobili su novac za popravku, ali još uvijek ima i onih koji čekaju pomoć. Priča Ekrem Hadžić, predsjednik Udruženja za zaštitu prava proteranih i raseljenih iz opštine Priboj.
54 porodice su obeštećene, 22 kuće su napravljene, još ima 20 kuća da se napravi, 154 porodice još treba da se obeštete, putevi da se naprave, struja da se osigura i vodovodi da se osiguraju. To je glavni uslov da bi ljudi dobili moral, bolju da bi se vratili.
Šarak Suljev iz sela Voskovina, povratio sam se odmah posle rata, obnovio svoje domaćinstvo, sa svojom porodicom odlazim i obrađujem svoju zemlju. Sve je bilo uništeno da nisam imao gdje da uđem u kuću.
I Rasim Biber je sa šestočlanom porodicom napustio Sjeverin odmah nakon otmice polubrata Hajrudina Sajtarevića. Sada živi sam u Sjeverinu, a deca u inostranstvu. O tim vremenima za Radio Slobodna Evropa priča.
Šta vam je gore sve uništeno u Sjeverinu?
Sve komplet. Čak je poskio taj lamper je za potpale.
Koliko kuća?
Jedna kuća imam u polju, stara kuća i treća porodična kuća. Totalno devastira.
Niko nema nameru da se vrati?
Ne, šta će? Ajde, uzmite sad ovdje, šta da dođe?
Da bi mogli imati održivi povratak, mora se imati pristojna infrastruktura. Opština Priboju radila je projekat za sve putne pravce i zato ćemo zajednički tražiti od vlade Srbije da se nastavi sa započetim programima, rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović nakon nedavnog sastanka sa Mehom Omerovićem, predsjednikom Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.
Treba ići obrnuti redom. Prvo ulaganje infrastrukture smo imali. Činjenice su napravljene kuće, a faktički nemate put do tih kuća. 120 miliona bi trebalo da bi realizovali infrastrukturne rade.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudrić.
Ponovo iz BiH. Na području opštine Srebrenica ima stotinjak farmera koji se bave uzgojem muznih krava. U stručne savjete što im je ponuđeno na današnjem seminaru, mljekari se usavršavaju i svakodnevno napreduju u svom biznisu, javlja Sadik Salimović.
Jedan od uzornih farmera je Pašan Mujić iz sela Pale, koji će u narednom periodu predavati i do 100.000 litara mlijeka.
Proizvodnja moja se povećava iz godine u godinu, znači tako da sam ove godine predao, mislim, oko 82.000 litara. Prosjek nekih 12 krava, ove godine će biti nekih 15 i tako idemo.
Mile Novaković, stručni saradnik iz resornog ministarstva Republike Srpske, napominje da mljekari moraju pratiti savjete kako bi bili još uspješniji, a posebno se to odnosi na prehranu krava.
Da uskladište pravilnu hranu, da obezbijedi znači dobar kvalitet hrane, da je to hrana dobro osušena, da je lijepo skladištena, da ne dolazi do pojave buđi, samim tim znači pojave toksina.
Mljekari imaju podsticaj na entitetskom, ali i opštinskom nivou, kaže Cvjetin Maksimović, načelnik odjeljenja za privredu.
Također je predviđen određeni postaj u oblasti poljoprivrede, između ostalog i oblasti mljekarstva. Sve u cilju podizanja kvaliteta i kvantiteta mlijeka na području opštine Srebrenica koje naši poljoprivredni proizvođači proizvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović ponovio danas da se bez izmjena izbornog zakona neće moći organizovati legalni i legitimni izbori u oktobru te sprovesti izborni rezultati. Nepoznate osobe zalijepile na zgradi ambasade Srbije u BH plakat na kome je nacrtana mrtvačka glava. Sve nadležne institucije države, uključujući OSU, dale RS-u saglasnost za kupovinu oružja. Bivši učenik u napadu u srednjoj školi na Floridi ubio najmanje 17 osoba, više od 10 ranio. Predsjednik Južne Afrike podnio neopozivu ostavku. BH teniser Dame Džumhur ispao sa turnira u Rotterdamu nakon što je u danas u osmini finala poražen od Rusa Andreja Rubljeva. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 1 do 12 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.